Ne ridicăm picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din Faptele Apostolilor, capitolul 26, și vom citi primele trei versete, versetele 1 la 3. Agripa a zis lui Pavel, ai voie să te aperi. Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt părât de iudei. Căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Trecem astăzi cu ajutorul Domnului la capitolul 26 din Faptele Apostolilor. În prima împărțire pe care am făcut-o a cărții, acesta l-am avut împreună cu 25, însă ajungând și parcurgând paragraf după paragraf, cartea Faptele Apostolilor, unele lucruri s-au mai schimbat pe parcurs și capitolul acesta l-am abordat separat și am descoperit în el multe, foarte multe lucruri extrem de importante pentru viața noastră de credință. Și am numit capitolul 26 pledoarie pentru Hristos. Știți că am mai vorbit despre asta și am arătat cum Pavel a depus pledoarie pentru Hristos. Pledoarie înseamnă să aperi o cauză nobilă sau să aperi o persoană cu argumente foarte bine fundamentate. Și pledoaria este o apărare strălucită. Și Pavel este un apărător al credinței creștine, un apărător, în final am spune, al lui Hristos, deși Dumnezeu nu are nevoie să fie apărat, însă mesajul Evangheliei, învățătura Domnului Iisus Hristos, fiind atacată din toate părțile, de tot felul de învățături false, această învățătură, adevărul trebuie să fie apărat. Cum o să găsim un verset în Cartea Proverbelor mai târziu care spune cumpără adevărul și nu-l vinde, și înțelepciunea și priceperea. Cumpără-le lucrurile acestea, nu le vinde. Ușor se poate vinde adevărul. Adevărul se vinde prin compromis, prin minciună s-a vândut adevărul. L-ai pierdut. Însă adevărul trebuie să fie cumpărat și cumpărarea adevărului presupune un preț, presupune suferința pentru adevăr, presupune să pierzi poate multe lucruri din cauza adevărului. Știți ce spune Apostolul Pavel? De ce nu suferiți mai bine paguba voi înși vă nedreptățiți și pe alții și chiar și pe sfinți? Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Odată ce Dumnezeu ne-a adus la adevăr, ne cheamă să umblăm în adevăr și să trăim potrivit cu adevărul, pentru că ne-a dat Duhul Sfânt, Duhul adevărului, care ne va călăuzi în tot adevărul. Însă călăuzirea Duhului și urmarea călăuzirei Duhului presupune întotdeauna un preț. Urmarea Domnului Iisus Hristos presupune întotdeauna un preț, căci adevărul este întotdeauna rob în țara minciunii. Și astăzi, în țara aceasta, se vorbește de minciună parcă mai mult ca oricând. Acum e numai minciună în toate părțile, în toate direcțiile. Numai de minciună se vorbește până duminica viitoare. După aceea nu știu de ce se va vorbi după duminica viitoare, însă cel puțin în perioada asta, țara asta este intoxicată de minciună. Și să nu lăsăm ca și sufletele noastre să fie întinate și mânjite de tot ceea ce se întâmplă în jur, să alegem adevărul, să cumpărăm adevărul, să luptăm pentru adevăr, să trăim în adevăr și în dragoste, după cum Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi. Deci urmarea Domnului Iisus Hristos presupune un preț și prețul acesta poate însemna, Domnul a spus, ori și cine lasă abandonare, să lași în urmă. Ne-am rugat pentru misionari și misionarii lasă în urmă și lasă multe lucruri în urmă și aleg un mod de viață în care se supun la multe privațiuni, renunță la multe lucruri din lumea aceasta. Au lăsat casă, au lăsat holde, unii au lăsat copii, soții, multe lucruri pentru împărăția lui Dumnezeu. Și nu este nimeni care să fi lăsat și să nu primească de 100 de ori mai mult. S-au însutit în viacul acesta, dar și cu încă ceva, împreună cu prigoniri. iar în veacul viitor viața veșnică, pentru că adevărul întotdeauna este prigonit. Toată lumea zace în cel rău. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume, de aceea vă urăște lumea. A urât pe Domnul Iisus Hristos și l-a urât fără temei, l-a urât pe Pavel, l-a urât pe Ștefan, i-a urât pe apostoli, i-a urât pe urmașii apostolilor, ne urăsc și pe noi. Și scrie lui Timotei, apostolul Pavel, de altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Că întotdeauna există acest conflict între adevăr și minciună, între lumină și întuneric. Și apostolul Pavel spune, odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, că Dumnezeu ne-a luminat și ne-a scos din întuneric. Ce urmează, deci? Umblați, deci, ca niște copii ai luminii și nu luați deloc parte la faptele neroditoare ale întunericului, mai degrabă osândiți-le, căci este rușine și numai să spunem ceea ce fac ei nascuns. Și trăim o vreme de felul acesta, ai rușine și numai să spui ceea ce fac și în ceea ce trăiesc ei nascuns. Deci pledoarie pentru Hristos este capitolul acesta și l-am împărțit în șapte paragrafe. O să vă dau doar împărțirea, versetele 1 la 3, apoi versetele 4 la 9, 9 la 15, 16 la 18, 19 la 21, 22 și 23 și 24 la 32. Dacă Domnul ne ajută, în următoarele săptămâni vom parcurge capitolul acesta și vom medita asupra lui, pentru că Pavel ajunge, am spune noi, la punctul terminus al lucrării lui, așa cum l-a chemat Dumnezeu, dacă întoarcem câteva pagini în Cartea Faptele Apostolilor, la convertirea lui Saul din Tars pe drumul Damascului, în Faptele Apostolilor, capitolul 9, Dumnezeu i-a spus lui Anania, dar Domnul i-a zis, versetul 15, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Asta a fost chemarea lui Pavel. A fost pus înainte de a se naște și el spune, din moș strămoș slujesc Dumnezeului meu, ales de Dumnezeu, el este un vas pe care l-am ales să ducă numele meu înaintea neamurilor și a făcut lucrul acesta până în capitolul 26. Acum a ajuns înaintea împăraților. Niciodată până acum n-a ajuns în fața unui împărat. Acum era înaintea lui Agripa. A ajuns înaintea împăraților. Înaintea fiilor lui Israel a dus numele lui Dumnezeu și a fost respins de Israel și atunci a scuturat praful de pe picioare împotriva lor, el și Barnaba și a spus, iată că ne ducem la neamuri și ele vor asculta Evanghelia aceasta și vor aduce roade vrednice pentru împărăția lui Dumnezeu. Îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. A suferit Pavel până aici? Foarte mult. A suferit până în 26. Ne ducem aminte că în Listra a fost împroșcat cu pietre și l-au scos afară din cetate și l-au lăsat acolo crezând că a murit. Și s-a întâmplat un miracol, ca din morți. Dumnezeu l-a ridicat pe Pavel și a continuat să vestească Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Deci tot ce am citit aici s-a împlinit, mai puțin un aspect din această chemare a lui Dumnezeu, l-am ales să ducă numele meu înaintea împăraților. Înaintea împăraților Pavel încă n-a ajuns. Toate celelalte s-au împlinit. Și Pavel ar fi putut fi luat la Domnul acasă oricând până acum, pentru că toate erau împlinite, dar mai era încă ceva să se împlinească, motiv pentru care Pavel rămâne încă în viață. Știți că nu ținea la viața lui. Spune, nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, dar doresc să-mi împlinesc cu bine slujba și alergarea și slujba pe care am primit-o să vestesc Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Evanghelia mai trebuia vestită de Pavel și împăraților. Și acum este Pavel înaintea lui Agripa și chiar așa începe capitolul acesta. Agripa a zis lui Pavel, ai voie să te aperi. Iată că se împlinește și ultima parte a profeției și ultima parte a chemării pe care Dumnezeu îi oferă lui Pavel. Nu este chiar finalul aici, pentru că aici este împăratul iudeilor, însă Pavel va ajunge și în fața împăratului romanilor, va ajunge și înaintea lui Cezar, va ajunge la curtea lui Cezar și acolo va mărturisi Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. O să vedem, cel puțin 2 ani de zile, Pavel are ocazia să mărturisească Evanghelia și Acolo unii se vor întoarce la Dumnezeu, unii vor ajunge la cunoștința adevărului chiar din casa cezarului, chiar aproape pretorieni, probabil din garda cezarului, că mai târziu citim către sfârșitul vieții lui Pavel, sfinții care sunt în casa cezarului vă trimit sănătate. Au ajuns și acolo oameni care să asculte Evanghelia, să întoarcă la Dumnezeu și asta ne dă nouă mare speranță să continuăm să ne rugăm pentru autorități și pentru politicieni. Să ne rugăm pentru politicienii care conduc țara asta, spun politica e murdară și făcută de oameni murdari și totuși, așa era și atunci, nu era mai curată politica în vremea lui Nero sau a celorlalți cezari de la Roma și chiar acolo, în mijlocul corupției, în templul corupției și acolo unii oameni au ajuns la cunoștința adevărului și din oameni corupți, din oameni murdari, au devenit sfinți. Numai Dumnezeu poate să facă acest miracol. Dacă a fost posibil atunci, este posibil și acum, să continuăm să ne rugăm pentru acești oameni care sunt mânjiți din cap și din tălpi și până în creștet, să continuăm să ne rugăm pentru ei, că dintr-un astfel de om, dacă un astfel de om este spălat și sfințit și curățit, gândiți-vă ce frumos va arăta după aceea. Ce contrast, nu? Pentru că îl vezi aruncat acolo la tomberon jos și dacă omul ăsta este luat, este tuns, este spălat, este curățit, este îmbrăcat cu haine frumoase, nu-ți vine alt om, cu totul alt om. Dumnezeu poate să transforme un tâlhar într-un sfânt. Și acum o să medităm la aceste prime trei versete din capitolul 26, pledoarie pentru Hristos, partea 1. Este pentru mine, probabil că e una dintre temele care mă atrag cel mai mult și îmi plac cel mai mult și parcă toată viața aș vorbi numai despre asta, despre pledoarie pentru Hristos. Și aș dori ca viața noastră a fiecăruia să fie o pledoarie pentru Hristos. Nu putem face așa strălucit cum a făcut-o Pavel. Nimeni n-a făcut-o dintre oameni, dintre urmașii Domnului Iisus Hristos. A fost un vas ales, un vas deosebit și un vas pregătit de Dumnezeu încă din pântecele mamei lui. Însă putem toți să depunem o pledoarie pentru Hristos prin felul în care ne comportăm, prin felul în care umblăm între oameni, prin felul în care vorbim. Petru și Ioan n-au avut pregătirea lui Pavel, erau niște oameni simpli, erau niște pescari. Însă când au fost duși în fața marelui preot, în fața soborului, în fața bătrânimii lui Israel, și aceștia le-au interzis cu tot din adinsul să mai vorbească în numele lui Iisus, asta făceau și ei, depuneau pledoarie pentru Hristos. Ei au spus, judecați voi singuri, dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. Ce mărturie au depus acești oameni în câteva cuvinte foarte simple, dar cu o îndrăzneală care depășea cu mult puterea de înțelegere a acestor oameni și oameni erudiți, oameni învățați, teologi ai vremii, au ajuns în mare încurcătură și nu mai știau ce să vorbească. Li se încurcau cuvintele, i-au scos afară, că erau în atâta mare încurcătură, i-au scos afară și s-au sfătuit între ei și nu știau ce să facă cu acești oameni. Totuși au înțeles ceva. Îi știau oameni necărturari și de rând. Nu înțelegeau de unde au înțelepciunea aceasta. Și au înțeles că fuseseră cu Iisus. Asta este ceea ce putem să răspândim fiecare din noi în jur și Domnul să facă ca cei care ne cercetează și cei care ne mânjesc sau ne stropesc cu noroi și cei care spun tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva noastră, în final să priceapă că am fost cu Iisus sau că suntem cu Iisus. Și atunci suntem niște trimiși împuterniciți ai lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Sigur, asta se manifestă prin atitudinea noastră în fața batjocurii, în fața hulirii, în fața disprețului, în fața discriminării sau tot felul, în fața suferinței, în fața persecuției, felul în care răspundem la toate aceste lucruri. Dacă ne gândim la biserica din primele viacuri, și vă recomand cartea Graiul Martirilor din primele viacuri, în care este deschisă viața bisericii din primii 300 de ani, în principal 10 valuri de prigoane care au măturat Imperiul Roman dintr-o parte în alta împotriva creștinilor, n-au fost numai 10 și perioadele acestea de prigoană n-au fost, cum să le spun, generale. era prigoană poate într-o anumită zonă a Imperiului, dar era mai multă libertate în alta. Deci nu au fost 10 valuri de prigoană în care toți creștinii din tot Imperiul Roman să fie prigoniți. Dar au fost 10 perioade în care prigoana a fost grea și istoria consemnează mărturii chiar ale prigonitorilor și mărturii chiar ale cezarilor de la Roma. Chiar Nero însuși spunea, m-am săturat de acești creștini care mor ca oile. Ce mărturie din gura unui păgân, din gura unui nebun, pentru că acest om și-a pierdut mințile în final. M-am săturat de acești creștini care mor ca oile. Dar știți ce a inventat Nero? Ce unelte de tortură a inventat împotriva creștinilor? Ceva la ce nu s-a gândit niciunul din persecutorii dinaintea lui. Să ia pe acești creștini, pentru că în vremea lui Nero aveau loc petreceri obscene în zona Mediteranei, se întâmplau tot felul de orgii și ei nu mai știau ce să mai încerce. Erau corupți, stricați, o societate imorală până în mădva oaselor și atunci încercau tot felul de senzații tari, foarte puternice, cum încearcă și generația aceasta de acum, cu violența aceasta care se răspândește peste tot, în toate mijloacele și în special în cinematografie. Și creștinii care erau aruncați la fiare, spectacole publice, teatre pline, zeci de mii de oameni adunați la un spectacol în care fiare sălbatice, fiare tigri, lei și așa mai departe, înfometați o săptămână, nu li se dădea de mâncare și după aceea creștinii duși în arenă cu familii, cu copii, femei cu copii, în brațe, cu copii de mână, în mijlocul arenei și dădeau drumul la fiare. Și poate ați văzut unele imagini chiar în filme creștine care s-au făcut, însă nu pot, imaginile acestea regizate nu pot să reprezinte ceea ce s-a întâmplat atunci. Acești oameni, acești urmași ai Domnului Iisus Hristos, îngenuncheau cu toții în mijlocul arenei și cântau cântări de laudă. Și în timp ce cântau cântări de laudă, li se smulgeau copiii de la sân femeilor de aceste fiare sălbatice sau alții, pe rând erau luați din ei și sfârtecați în bucăți. Se rugau și cântau cântări de laudă. Așa o mărturie a răsturnat Imperiul Roman. Și, cum vă spuneam, spunea Tertulian că sângele creștinilor sau sângele martirilor este sămânța creștinilor. Sămânța are putere în ea. Când se pune sămânța în pământ, dintr-un grăunte ies sute de alte grăunte, de alte grăunțe. Și așa se întâmpla. Așa se întâmpla și cu acești creștini care mureau în arene, slujindu-L pe Domnul până la capăt și proslăvind pe Dumnezeu prin moartea lor. Spectacolul acesta, care se dorea un spectacol, ei, cei care îi persecutau, așteptau să-i vadă văitându-se, să-i vadă urlând, să-i vadă înspăimântați. Rezultatul era cu totul altul și atunci căutau alte mijloace de tortură. Se săturau și de asta nu le satisfăcea setea lor după sânge, după violență. Nero a inventat ceea ce se numeau torțele lui Nero. I-a luat pe creștini și i-a legat de stâlpi în grădinile în care aceștia trăiau, acele orgii de care vă spuneam, pe stâlpi îi atârnau pe creștini și îi dădeau cu rășină. Îi umpleau de rășină și apoi îi dădeau foc, că rășina arde încet. Și îi puneau să ardă ca niște lumânări în aceste grădini, să lumineze aceste grădini. Și arzând pe aceste prăjini, aceste torțe vii, creștinii cântau și acolo cântări de laudă și lăudau pe Domnul. Și asta a smuls din inima de fiară lui Nero această afirmație, m-am săturat de acești creștini care mor ca oile. Dar ce mărturie, ce mărturie, mor ca oile. Când Domnul Iisus Hristos este păstorul cel bun, un păgân recunoaște că urmașii lui Hristos sunt oi și că sunt oile lui și că nu fac parte din lumea aceasta. 1. Permisiune. 1. Agripa a zis lui Pavel, ai voie să te aperi. O pledoarie, o apărare de felul acesta, o prezentare verbală, publică, a credinței în Domnul Iisus Hristos, nu putea fi făcută la nivelul acesta decât cu aprobarea autorității pământești. Și Pavel întotdeauna a recunoscut autoritatea pământească, întotdeauna s-a supus autorității pământești, așa cum a scris și el altora și a scris chiar romanilor, fiți supuși oricărei dregătorii omenești pentru Domnul, că noi trăim pentru Domnul. Că nu există stăpânire sau autoritate care să nu fie lăsată de Dumnezeu și cele care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, În raportarea noastră la autoritatea pământească, la autoritatea umană, noi trebuie să urmăm îndemnurile Apostolului, care sunt îndemnurile Duhului Sfânt. Autoritatea omenească nu trebuie să fie batjocorită, nu trebuie să fie judecată, nu trebuie să fie condamnată, ci raportarea corectă la autoritatea omenească este să ne supunem autorităților, adică să respectăm legile pe care le dau aceste autorități și să ne rugăm pentru autorități. Acesta este statutul creștinului. Există o singură excepție în care legile date de autorități pot și trebuie să fie încălcate, despre care a spus și Petru și Ioan. Noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut, ce am auzit. Le-au poruncit să nu mai vorbească numele lui Iisus. Dacă guvernul, cum spunea Caragiale, guvernul vitreg va da o poruncă, va da o lege prin care interzice mărturisirea Domnului Iisus Hristos în România, nu suntem departe de așa ceva. Că acum se poate da orice lege și se poate încălca orice lege, nimeni nu mai știe ce înseamnă legea. Dacă se va da o astfel de lege, noi putem și noi trebuie să călcăm această lege și trebuie să o călcăm continuu și trebuie să o călcăm cu vehemență. Legea aceasta, noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut, ce am auzit, că atunci nu mai suntem martori ai lui Hristos. Nu mai depunem pledoarie pentru Hristos, ci devenim niște lași, niște fricoși, unii care fug și se dezic de adevăr și de ceea ce au crezut și de cel care i-a răscumpărat. Deci acestea sunt situațiile în care legea omenească, legea împărătească, legea autorităților trebuie să fie încălcată când intră în conflict cu legea lui Dumnezeu, cu adevărul. Agripa a zis lui Pavel, ai voie să te aperi. Iată pe împăratul iudeilor, îmbrăcat în mare fală, citim în versetul 23, a doua zi, deci, Agripa și Berenice au venit cu multă fală și au intrat în locul de ascultare împreună cu capitanii și cu oamenii cei mai de frunte ai cetății. Și la porunca lui Festus, Pavel a fost adus acolo. Spuneam și săptămâna trecută că situația nu era deloc ușoară pentru Pavel. Așa pare o istorie, pare așa o narațiune cu care ne-am obișnuit și parcă ne și imaginăm fiecare din noi un complet, o sală foarte frumoasă, o sală dintr-un palat, dintr-un castel, dintr-o fortăreață, o sală de festivități și niște oameni, oamenii de frunte ai cetății, toți au venit în îmbrăcați, probabil ca și pentru o ocazie cu totul specială, că și împăratul a venit cu mare fală și toți aceștia au venit. Era ceva, era un eveniment important acolo, era toată puterea, era concentrată aici și puterea militară și, a spune, și puterea religioasă, într-un fel, Agripa acesta era împăratul iudeilor, deși pe nedrept era împăratul iudeilor, pentru că nu era de viță împărătească și a pus prin înmulțire mâna pe putere, însă era autoritate. Deși nu avea dreptul să fie împărat al iudeilor, totuși Pavel îl respectă, pentru că era împărat. Și câtă vreme este împărat, câtă vreme este pe scaunul lui Moise, și se spunea Domnul despre farisei și cărturari, farisei și cărturarii șed pe scaunul lui Moise. Erau nedemni de scaunul lui Moise, erau corupți, erau stricați, erau păcătoși. Deci tot ce vă spun ei să faceți, faceți, că ei învățau legea lui Moise, dar după faptele lor să nu vă luați că ce zic, dar nu fac. La fel era și cu Agripa, era un impostor. Nu era poziția lui, nu o merita. Și totuși era în poziția aceasta și uitați-vă cum se raportează Pavel la autoritate și la acest om. Pavel a întins mâna și a început să se apere, mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta. Deci permisiune. I s-a acordat permisiunea să se apere. 2. Prezență. 1b. Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel, prezența lui Pavel. Erau prezenți toți aceștia și după ce toți au venit, a fost adus Pavel. Era o prezență, era o prezență omenească în sala asta și era o prezență de vârf. Și cum nu prea avem noi ocazie la așa ceva, poate foarte puțin și foarte rar dintre noi au ocazia să participe la o întâlnire de felul acesta, la o întâlnire de vârf. Auziți de summituri europene, la întâlniri la nivel de vârf, nu participă oricine acolo. Deci sunt puțini din lume cei care participă acolo. Acestea sunt organizate foarte bine în amănunt și multă pază și protocolul este cu totul deosebit acolo. Deci e ceva, lumea se uită acolo, deci ce și-ar putea dori cineva la vârf, câți ar putea să ajungă acolo. Era asta o prezență umană și asta era tot ce puteau să facă oamenii. Mare fală. Oamenii puteau să acorde prezenței lor acolo, mare fală. Și asta pot să ofere și astăzi, mare fală. Oamenii pot opări, ce înseamnă mare fală? Fală. Fală înseamnă lăud, un fel de lăudă roșie, nu? Lux, modă. Deci cam asta înseamnă mare fală. E, asta o pot face și astăzi oamenii. Însă vorbim aici de o altă prezență. Este adus un om întemnițat care nu era cu mare fală, deloc, nici cu mică fală nu era acest om, era și în lanțuri, o să citim mai târziu și o să-l găsim și o să vedem că era în lanțuri, în fața tuturor, înlănțuit, întemnițat, și el recunoaște și se recunoaște ca fiind robul lui Iisus Hristos, că scrie mai târziu Pavel întemnițat, al cui? Al cezarului? Nu era. Deși, poate Festus sau Felix l-au pus în lanțuri. Însă el înțelege că Domnul este stăpân peste toate autoritățile și el este robul lui Hristos și atunci când este liber și atunci când este în lanțuri și când este și când poate lucra cu mâinile lui și când mâinile sunt legate de lanțuri și dacă sunt legate de lanțuri, este întemnițat al lui Iisus Hristos. Și chiar dacă sunt întemnițat al lui Iisus Hristos și chiar dacă sunt legat, le scrie Filipenilor, cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Până astăzi nu a apărut niciun cezar, niciun împărat, niciun dregător, niciun militar, niciun ofițer care să poată să lege cu lanțuri cuvântul lui Dumnezeu. Nu a apărut până astăzi niciunul și vă spun cu siguranță că nu va apărea în istoria omenirii. Nimeni nu va găsi un lanț care să poată să lege cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Și iată că nu e legat. Cuvântul lui Dumnezeu care se va manifesta și care va fi rostit prin acest mare slujitor al lui Dumnezeu nu este legat. Dimpotrivă, chiar este eliberat prin porunca lui Irod, ai dreptul sau ai voie să te aperi. Și spuneam că în această prezență omenească, cu tot ceea ce putea să ofere omul, apare o altă prezență, Pavel vine și aduce cu sine o altă prezență. Este prezența lui ca om, însă prezența lui ca om nu impresionează deloc, dimpotrivă, poate să producă dezgust, pentru că hainele de pușcăriaș nu impresionează pe nimeni. Nimeni nu impresionat de hainele de pușcăriaș. Lanțurile, cătușele puse pe mâinile unui pușcăriaș sau și pe picioarele lui, la fel nu impresionează, pot doar să trezească compasiune, milă pentru cel care este întemnițat, dar dacă acesta este acuzat de crime și așa mai departe, produc chiar repulsie față de acest om, că își merită soarta și ar merita și mai mult pentru ceea ce a făcut. Ați auzit ce s-a întâmplat în America, la premiera unui film. Și omul acesta se credea un personaj din film. Și în sala de spectacol, acolo, a scos pistolul, mitralieră și a pușcat la nimereală în mulțime. Oamenilor nu le venea să creadă că e adevărat. Ați ascultat probabil știrea la radio. Nimeni n-a schițat niciun gest. Nu, știți ce credeau oamenii din sală? Credeau că totul este regizat. Puteți să vă închipuiți așa ceva? Ei credeau că e totul regizat, că face parte din spectacol, că pentru că oamenii sunt obișnuiți cu violența în filme, în desene animate și în toate, și toată ziua sunt cu capul în televizor și tot asta le intră în cap, au crezut că ce se întâmplă în realitate acolo e ceva regizat ca să producă o scenă de suspans, să le mărească conținutul de adrenalină în sânge, să le producă o stare de asta de satisfacție. Nu le venea să creadă că e adevărat, credea că totul e regizat. Până când au văzut sângele pe jos și oamenii țipând, atunci au dat seama că de fapt e realitate. Într-o astfel de rătăcire zace omenirea aceasta și așa este dusă de diavolul la pierzare. Și chiar când se vor întâmpla urgiile din Apocalipsa, citim acolo că oamenii nu s-au pocăit nici de minciunile, nici de idolatria, nici de furtișagurile, nici de curviile lor, nu s-au pocăit deși urgia aceasta era foarte mare. Nu le va veni să creadă că este adevărat ceea ce se întâmplă. Că sunt obișnuiți cu aceste lucruri. Copiii sunt obișnuiți, adolescenții sunt obișnuiți și încep să facă ceea ce văd în filme. Și când face un adolescent așa ceva, psihologi, părinți, cei care au cunoscut, spun, nu dădea niciun semn de dezechilibru psihic. Era la fel ca toți ceilalți, era chiar liniștit și parcă era chiar bine educat copilul acesta. Nu ne putem explica cum s-a întâmplat lucrul acesta. Am ajuns într-o lume dualistă în care omul nu mai poate să deosebească imaginea de realitate. E atât de mult învățat cu imaginea și cu violența din imagine, încât atunci când violența se întâmplă în realitate, nu le vine să creadă că e adevărat. Când au căzut turnurile gemene din New York, în septembrie 2001, când au căzut turnurile și toată lumea se uita în direct și vedeau în direct ceea ce se întâmplă, eu eram undeva în cartierul Strand și habar n-aveam, nu știam absolut nimic, dar mi-am dat seama umblând pe străzi și mergând spre casă, că se întâmplă ceva. Era o stare de suspans, așa, o stare de încordare peste tot și nu-mi dădeam seama ce se întâmplă. A fost vreun cutremur în Franța sau ceva. Și numai când am ajuns acasă, că lumea se uita în direct și se transmitea asta, fiorul acesta se transmitea, deși oameni, unii erau pe stradă, dar cei mai mulți erau la televizoare, în casă. Se transmitea asta fără să vezi nimic și simțeai că este ceva, ceva ce se întâmplă. Dar foarte mulți au fost și atunci care nu credeau că e adevărat. Credeau că e un SF, un film SF, pentru că și filmele sunt făcute prin New York și prin toate părțile și simulează clădiri care se prăbușesc și tot felul de lucruri ciudate. Oamenilor nu le vine să creadă că este adevărat. Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel. Omul acesta, în contrast cu aspectul fizic pe care îl înfățișa în fața acestor oameni, nu impresiona nici prin statură. Pavel nu impresiona prin statură. Istoria, datele pe care le avem destul de puține despre el, spun despre Pavel că era un om mic de statură, că avea și chelie. Deci nu era un om care să impresioneze. Știți ce au spus și cei din Corint, învățătorii mincinoși din Corint, apostolii mincinoși care s-au strecurat în biserica din Corint, vorbeau cu dispreț despre Pavel și spuneau, da, deci mintea lui are minte, îi învățat. Și asta toți recunoșteau că a învățat la picioarele lui Gamaliel, că probabil a învățat la Universitatea din Tars, era mai înaintat în religiunea iudeilor decât cei mai mulți din generația lui, recunoșteau asta, epistolele lui sunt cu greutate în ceea ce scrie, are minte. Dar în rest, când e de față el, cuvântul lui, n-are niciun fel de greutate, e moale, n-are niciun fel de greutate. Și la fel și pentru cei din Galatia, știți că fizic apostolul Pavel nu impresiona în niciun fel. Deci, din punct de vedere omenesc, prezența lui Pavel nu putea să transmită și să impresioneze în vreun fel pe cei prezenți. Vom descoperi pe parcursul acestui capitol că acești oameni au fost profund impresionați de acest om, nu pentru ceea ce era el ca om, ci pentru că omul acesta avea în el o altă prezență. Și despre asta vorbim. Acest om, când s-a înfățișat înaintea lor, eu gândesc că înainte de a spune vreun cuvânt, când Pavel a intrat în fața completului de judecată, în sala aceasta plină de fast, s-a întâmplat ceva acolo. S-a transmis un fior, nu ca atunci când s-au prăbușit gemenii, ci s-a transmis un fior de altă natură. Toți oamenii aceștia au simțit ceva înăuntru lor și au ascultat cu mare atenție tot ce urma să spună acest întemnițat de drept comun. Prezența. Și se spune el mai târziu, noi răspândim pretutindeni mireasma cunoștinței lui Hristos. Și asta, dacă un om trăiește asta, dacă un om o trăiește cu intensitate, asta se răspândește și fără cuvinte, fără vorbe. Cum spunea Thomas A. Kempis, propovăduiește Evanghelia tot timpul și dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Predică Evanghelia tot timpul și dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Prezența ta, când vii, să aducă împreună cu tine o altă prezență, care îi înfioară pe cei din jurul tău și care îi face să-și pună întrebări, ce-i cu omul acesta, se uită la tine și să-ți dea seama că ceva este deosebit de tine. Este ceva deosebit de ei. Am citit de un om al lui Dumnezeu care atunci când a intrat, a plecat într-o călătorie cu trenul, un lucru obișnuit. Toți oamenii merg în călătorii, toți oamenii merg, mai puțin merg cu trenul acum, dar mai de mult toți mergeau cu trenul, că era cel mai ieftin și mai sigur. Și a intrat în compartiment unde era locul și nu a spus niciun cuvânt. Nu mai a intrat și s-a așezat pe scaun și s-a întâmplat în 10 minute ce s-a întâmplat în acel compartiment. Toți cei care erau în jurul lui au început să plângă, să-și mărturisească păcatele, fără ca acest om să le spună un cuvânt. Noi răspândim pretutindeni mireasma cunoștinței lui Hristos. Suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos. Trimis împuternicit al lui Hristos înseamnă că ți se dă putere, ți se dă autoritate nu omenească, de o altă natură, supraomenească, întrece cu mult autoritatea omenească. Urmează 3 politețe, versetul 2. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt părât de iudei. Respect politețe sau respect față de autoritate. Un om care vorbește cu respect pentru cei care, față de cei care sunt deasupra lui și poate mult deasupra lui, un om care respectă pe ceilalți. Pentru că toți acești oameni au preț înaintea lui Dumnezeu. Ei pot să fie foarte corupți, foarte stricați acum, însă Pavel nu poate ști care dintre acești oameni va deveni un sfânt. Ei urmează să asculte cu toții Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. De aceea niciun om nu-i de disprețuit. În orice stare s-ar afla. În fiecare om Copilul lui Dumnezeu trebuie să vadă un posibil copil al lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu cercetează inimile, numai Dumnezeu știe pe cei care sunt ai Lui. De aceea niciun om nu trebuie să fie lepădat, niciun om nu trebuie să fie disprețuit, niciun om nu trebuie să fie discreditat, ci fiecărui om trebuie să-i se vestească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în fiecare să vedem un posibil sfânt. Un posibil sfânt. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt părât de iudei. Urmează 4, percepție a realității, percepție spirituală, versetul 3. Căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor, de aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Pavel percepe această realitate spirituală că Irod nu este în necunoștință de ceea ce se întâmplă printre iudei, fiind împăratul iudeilor, că Irod nu este în necunoștință de stricăciunea clerului și știa Irod cât de stricat este clerul și marele preot și bătrânii și ceilalți preoți. Irod nu era în necunoștință de corupția clerului, pentru că era împăratul iudeilor și el ca împărat are emisarii lui și are informatorii lui și el știe tot ce se întâmplă în împărăția lui. El îi știa, Irod știa că preoții sunt ipocriți, că sfățarnici, știa că sunt iubitori de bani, știa că sunt iubitori de putere, știa că trăiesc în imoralitate, știa toate aceste lucruri, Irod. Acum, cum poți să faci apel la Irod și cum poți să-i vorbești acestui dregător, acest împăratul care era deasupra tuturor? Uitați-vă ce cuvinte pune Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu pe buzele lui Pavel și în inima lui. Ce veți avea de vorbit? Vi se va da chiar în ceasul acela. Orice ar gândi cineva, orice vorbitor, orice orator, n-ar putea găsi o introducere mai bună decât aceasta. Și cuvinte mai potrivite ca acestea, care merg exact la punctul sensibil al lui Irod, exact în inima lui Irod pătrund aceste cuvinte. Odată cum începe, mă socotesc fericit, un temnițat, unul care urmează să ajungă la Cezar și care poate va fi decapitat, acest om se socotește fericit să stea în prezența ta. Că se poate apăra în fața cuiva care reprezintă vârful autorității în Israel. Că se poate apăra în fața împăratului iudeilor de uneltirile și de acuzațiile mincinoase ale iudeilor. Pentru că un roman nu înțelegea ce cu aceste probleme ale iudeilor. Neînțelegeri cu privire la legea lor. Nici nu știu ce să scriu. Cu un privire la un oarecare Iisus despre care a murit și despre care Pavel spune că este viu. Festus nu înțelegea intriga asta, nu înțelegea înverșunarea iudeilor, era străin de toate aceste conflicte interne ale iudeilor. Însă Irod era omul care putea să înțeleagă foarte bine și care avea imaginea clară a conflictelor, a tensiunilor și a stării spirituale a mai marilor iudeilor. Și acum Agripa îi spune lui Pavel, ai voie să te aperi. Acum poți să te aperi în fața omului care știe tot despre iudei. Ei, omul acesta poate să te asculte și el poate înțelege tot ce spui tu, spre deosebire de Festus și de Felix, pentru care totul era o încurcătură, o învălmășeală și nu însemna aproape nimic, decât niște oameni furioși, niște oameni mânioși, care vor să scape de acest Pavel. Însă eu, ca roman, după dreptul roman, nu pot să-l acuz de nimic și nici nu știu ce să scriu, măcar în scrisoarea care să însoțească acest întemnițat la Roma. Irod știe toate aceste lucruri și Pavel îi spune, tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Era un favor pe care Irod i-l-a făcut lui Pavel. Să-l asculte. Aș vrea să ascult pe omul acela sau pe omul acesta. Și Festus i-a spus, mâine îl vei auzi. Și iată că Festus se ține de cuvânt, Irod este aici și este gata să-l asculte pe Pavel. Și Pavel cere îngăduința împăratului, te rog să mă asculți cu îngăduință pentru că știi foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. Nu mai insistăm asupra acestui aspect. Vedeți ce însemna religia iudeilor? Când clerul ajunge corupt, când clerul ajunge ipocrit, când clerul ajunge iubitor de putere, totul se transformă în neînțelegeri. Obiceiurile aduc neînțelegeri. Obiceiuri religioase, tradiții religioase se țin de obiceiuri, se țin de tradiții, însă în final toate sfârșesc în neînțelegeri. Și sfârșesc în minciună, și sfârșesc chiar și în crimă. Pentru că ei au adus multe și grele învinuiri împotriva lui Pavel. Marele preot, preoții, bătrânii, conducătorii lui Israel, toți au adus împotriva lui Pavel multe și grele învinuiri pe care nu le puteau dovedi. Ori acești oameni, ei trebuiau să fie exponenții adevărului. Și au ajuns la minciună și au ajuns și erau la un pas de crimă, că erau hotărâți să-l omoare pe Pavel fără niciun fel de dovadă, care de dovadă autentică. de, fără niciun fel de probă dovedită împotriva acestui om, nu că ar fi vrednic de moarte și că ar fi vrednic măcar de lanțuri, nici nu putea să fie pus în lanțuri acest om. E, acolo duce religia, acolo duce fanatismul religios și gândiți-vă că acești oameni le-au făcut toate acestea în numele lui Dumnezeu. Marele preot și bătrânii și preoții, ei voiau să-l omoare pe Pavel în numele lui Dumnezeu. Cu ce scop? Să apere? Ce să apere? Pe Dumnezeu? Pe Hristos? Pavel era ambasadorul lui Hristos. Pe cine să apere? Să-și apere propria lor religie, să se apere pe ei. Ei mărturiseau religia lor în Dumnezeu, credința lor în Dumnezeu, însă acționau cu totul împotriva lui Dumnezeu. De aceea îi spune Pavel marelui preot, te va bate Dumnezeu, părete văruit, tu stai să mă judeci după lege? Te lauzi cu o lege și tu ești călcătorul legii. Ești o contradicție în termeni. Stai să mă judeci după lege și poruncești să fiu judecat sau condamnat împotriva legii. Și în loc ca să recunoască realitatea, așa răspunzi tu marelui preot? Cum îndrăznești să spui așa ceva? Nu se discută, nu se chestionează autoritatea religioasă. Nu te amesteca acolo. Și deci spuneam, aici duce fanatismul religios, aici duce credința aceasta, sau cum să spunem, paradoxul lumii moderne, lumea creștină fără credință. Se laudă cu o credință, Tit capitolul 1, ultimul verset, ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu. Se laudă, ei se laudă cu asta. Dar cu faptele îl tăgăduiesc că sunt o scârbă, netrebnici, nelegiuiți și netrebnici pentru orice faptă bună. Se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc. Realitatea, cum sunt văzuți acești oameni înaintea lui Dumnezeu, sunt o scârbă, ca și cei din Laodiceea. Pentru că zici și ei se văd, se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, m-am îmbogățit, sunt bogat, nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, am să te vărs din gura mea. Vărsătura, voma, produce scârbă pentru oricine și pentru cel ce o vomează, pentru cel ce o vomită. Scârbă, sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Tot o scârbă înaintea lui Dumnezeu, spune Cartea Proverbelor, că este și cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. Cel neprihănit care se clatină înaintea lui celui rău este o scârbă, este ca o apă tulbure și ca un izvor stricat înaintea lui Dumnezeu. Iată un om neprihănit aici în fața celor răi. Se va clătina sau nu se va clătina? Mă socotesc fericit că pot să mă apăr astăzi înaintea ta. Tu știi foarte bine, sigur că poate fi un compliment acesta pentru Agripa, dar era și o realitate. Pavel nu e ipocrit, Pavel nu e mincinos ca ceilalți, ca Tertul. Pavel recunoaște o realitate și se folosește de ea, de o situație reală. Irod știe bine, dar înseamnă ceva pentru Irod să-i aduce aminte că el știe bine toate aceste lucruri și să mărturisești și tu că știi că el știe foarte bine toate aceste lucruri și asta îl va ajuta pe Irod să asculte cu atenție tot ce ai de spus și îl va face și responsabil față de decizia pe care o ia, pentru că uite aici, întemnițatul ăsta știe că eu știu foarte bine tot ceea ce se întâmplă și acum trebuie să-i dovedesc că el știe bine ceea ce știe despre mine, că eu știu foarte bine tot ceea ce se întâmplă între iudei. Urmează 5, am numit 5 pestilențe. Tot versetul 3, prima parte. Tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. Pestilență este o învățătură dăunătoare, o învățătură periculoasă, falsă în realitate, deși pare adevărată. Asta este pestilența. Și Apostolul Pavel, când îi vorbește lui Agripa, îi spune, tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. Dacă învățătura este adevărată și dacă este cinstită și dacă este sinceră, ea duce la evlavie. Învățătura care duce la evlavie. Învățătura iudeilor, învățătura marelui preot, învățătura mai marilor iudeilor nu ducea la evlavie, ducea la neînțelegeri, ducea la certuri, ducea la conflicte. Știți că în adunătura mare din Ierusalim, când Pavel era să fie sfâșiat de ei, Pavel, care știa că o parte din mulțime sunt farisei și altă parte sunt saduchei, a scos un strigăt. Din pricina nădejdii în învierea morților sunt dat eu astăzi în mâinile tale. Și dintr-o dată atenția trece la problemele lor doctrinare și la conflictele lor doctrinare, la această pestilență. Și în ce s-a transformat? Dintr-o dată fariseii au devenit apărătorii lui Pavel. Dar nu îl apărau pe Pavel, se apărau pe ei și se apărau poziția lor și influența lor împotriva saducheilor. Erau lupte de partide, lupte de partide, lupte pentru putere. Cum și în lumea religioasă există lupte de partide, lupte pentru putere și când se potrivește, când apare cineva sau o situație care ți se potrivește, te folosești de ea, dar de fapt nu ca să aperi adevărul, nu să aperi pe Hristos, ci să te aperi pe tine și să-ți aperi propria ta poziție. Dacă i-a vorbit un înger, noi nu găsim nicio vină în omul acesta, dar dacă i-a vorbit un înger, pentru că saducheii nu credeau nici în înger, nici în înviere și așa mai departe. Învățătura preoților, învățătura bătrânilor ducea la neînțelegeri, ducea la certuri, ducea la minciună, la corupție și ducea în final la moarte. Acum ar fi un verset aici care ar descrie foarte bine tot ce am spus până acum. Proverbe 14:12. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Și multe căi religioase. Iată aici o cale religioasă și iată o cale religioasă care se folosea tocmai de adevăr. Și chiar și asta ducea la moarte. Pentru bătrâni, pentru marele preot, calea aceasta ducea la moarte. Și se arăta prin faptul că ei voiau să-l ducă pe Pavel la moarte, care era trimisul împuternicit al lui Hristos, care le spunea adevărul. Când vrei să omori adevărul, de fapt arăți că propria ta cale și propria ta religie și propria ta credință duce la moarte. Credința fără fapte e moartă. Credința acestora era cu fapte sau fără fapte? A marelui preot, a mai marilor. Era și ea cu fapte. Toate, până la urmă, aș spune că toate crezurile sunt cu fapte. Dar fapte vrednice de pocăința voastră avea fapte, dar avea faptele întunericului, credința asta. Dacă credința în Dumnezeu pe care o ai este însoțită de faptele întunericului, credința asta nu-i credința în Dumnezeu, ci credința dracilor. Că spune apostolul Iacov, și dracii cred și se înfioară. Nu-ți folosește la absolut nimic să crezi că Dumnezeu este unul și să crezi că Dumnezeu există. Pentru că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că Dumnezeu există, dar nu-i de ajuns atât. Și că El răsplătește pe toți aceia pe care îl caută. Deci dacă crezi că Dumnezeu există, trebuie să-L cauți pe Dumnezeu și îl vei găsi. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Și când l-ai găsit pe Dumnezeu, nu poți ajunge decât la această cunoaștere despre tine. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și acolo vei găsi și soluția. Vei găsi mântuirea. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Deși credința în Dumnezeu poate să fie o pestilență în final, dacă produce neînțelegeri, dacă produce tulburări, dacă produce certuri, dacă produce dezbinări, și în Corint producea așa ceva între unii din ei, știți ce spune Pavel despre ei? Sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Pestilență era credința lor. Era o credință dăunătoare, care îi ducea la moarte. Deși se lăudau cu Dumnezeu, în aceeași biserică erau cu toți împreună. În aceeași biserică, dacă sunt persoane care sunt influențate și merg spre întuneric și faptele lor merg din rău în mai rău, se separă, se izolează, cârtesc, bârfesc, vorbesc de rău, nu mai vin la casa lui Dumnezeu, nu se mai roagă, descoperă tot felul de alte lucruri, găsesc vină în tot ce se întâmplă, e pestilență. Asta nu mai este credința adevărată. Să urmărim pacea și sfințirea fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Credința adevărată strânge trupul lui Hristos împreună. Credința adevărată are legătură frățească. Credința adevărată stăruie în învățătura apostolilor, legătura frățească, înfrângerea pâinii, în rugăciuni. Credința adevărată simte împreună cu ceilalți. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Credința adevărată împărtășește împreună cu ceilalți. Vă spuneam că în Noul Testament unii altora, unii pentru alții, unii față de ceilalți, apar de 52 de ori cuvântul acesta în forme diferite. De 52 de ori înseamnă 52 de săptămâni. Pentru fiecare săptămână, pentru fiecare zi a Domnului, o zi de părtășie, o zi de comuniune, o zi în care să împărtășim, să punem împreună, o zi în care să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Asta e credința adevărată. Altfel este pestilență. Spuneam cuiva la O fată tânără era și ea voia să devină membru aici în Biserica Philadelphia și după o vreme am întrebat, ce-i cu tine? Că tu vii foarte rar aici la biserică. Și a uitat la mine, dar cu așa o seninătate și atât de surprinsă, în viața ei nu i-a pus nimeni întrebarea asta și nici nu s-a aștepta să o întrebe cineva vreodată așa ceva și știi ce mi-a spus? Cum? Mie mi se pare chiar că vin des. Puteți să vă dați seama, aceeași realitate. Realitatea era una singură. Deci eu, pentru mine era foarte rar și pentru ea era des. din locul de unde venea și de unde dorea să devină membru aici în biserică, frecvența ei acolo îi se părea foarte deasă. Adică nu acolo, aici. Felul în care venea aici față de felul în care mergea acolo. Era în altă biserică, acolo mergea, ce știu, poate mergea de 3 ori pe an, așa cum se merge, nu? Sau de 2 ori, din Paști în Crăciun. De 2 ori pe an te duci la biserică, dacă ai venit de 5 ori anul ăsta, ai venit des, nu? Chiar am venit des. Păi cei mai mulți merg de 2 ori. Ei, și când au venit aici, păi la noi de 5 ori pe an să vii la biserică, asta e aproape zero frecvența aici să vii de 5 ori pe an la biserică. Pentru mine era foarte rar, însă ea era tare surprinsă că am întrebat-o asta. Cum că mie mi se pare chiar că vin des? Aproape că m-a dezarmat răspunsul ei, că nici eu nu mă așteptam. Ea nu se aștepta la așa o întrebare și eu nici eu nu mă așteptam la așa un răspuns. Ei, N-a fost, n-a rămas, plecat pe la București, după a ajuns prin străinătate, s-a prăpădit fata asta. Ei s-a părut că vine foarte des, ceea ce în realitate era foarte rar, s-a dovedit că e pestilență, credință dăunătoare care duce la moarte. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Aș face o paranteză, să știți că niciodată nimeni nu vine prea des la casa Domnului. Niciodată nimeni nu vine prea des la casa Domnului. Niciodată nimeni nu se roagă prea mult. Niciodată nimeni nu citește prea mult cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată nimeni nu face prea mult bine. Deci aici este totdeauna loc, atât de mult loc este și cu cât cineva face mai mult, cu atât își dă seama cât de puțin face și cât de mult îi rămâne de făcut. Însă dacă cineva nu face, ajunge să se complacă și chiar să se îndreptățească și să creadă că face. Chiar să creadă că face ceva și că face important și că ceilalți de fapt nu fac sau fac rău. Urmează 6. Pertinență. 3b. De aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Această pertinență pe care Pavel o acordă lui Irod înseamnă competență, înseamnă că acest om este adecvat pentru ceea ce vrea să argumenteze. Ceea ce am spus și înainte, este omul care poate să audă și care poate să analizeze și care poate să ia o hotărâre dreaptă. Omul care înțelege tot ceea ce urmează să spun. Asta înseamnă pertinență. Și 6-7, permisiune. Versetul 3, ultima parte. De aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Permisiune. Omul acesta îți oferă un favor. Ceea ce urmează să spună Pavel, o să observați că nu-i foarte scurt. Pavel are de spus. Pavel nu știe ce urmează să spună, pentru că în momentul în care îi se oferă favorul acesta, el nu se va propovădui pe el însuși. Și el spune mai târziu, noi nu ne predicăm pe noi înșine, ci noi îl propovăduim pe Hristos. Apărarea lui, pledoaria lui nu va fi pentru propria persoană, nu va fi nici pentru lanțurile de la mâini și de la picioare sau împotriva lanțurilor, să-i dovedească lui Irod că el nu merită să poarte aceste lanțuri, să capete bunăvoința lui Irod, să-i se dea lanțurile jos sau a lui Festus. Nu asta îl interesa pe Pavel. Pe Pavel interesa ca acești oameni să ajungă la cunoștința adevărului. Că l-am ales să ducă numele meu înaintea împăraților. A ajuns înaintea împăratului. Despre cine va vorbi? Despre numele lui Pavel sau despre numele lui Hristos? L-am ales să ducă numele meu înaintea împăraților. Această ocazie rară, pentru prima dată în viața lui Pavel, apare către sfârșitul vieții lui. Și se dă ocazia și acum va vorbi strălucit despre Domnul Iisus Hristos, despre Cel în care s-a încrezut, despre Cel pentru care astăzi, acum, aici este în lanțuri. Și va vorbi Pavel cu atâta îndrăzneală și cu atâta dragoste și cu atâta patos despre Hristos și despre credința în Domnul Iisus Hristos și despre credința celor 12 seminții ale lui Israel, din care probabil că se socotea și Irod că face parte, încât Irod la un moment dat, vedeți reacțiile, o să le vedem mai târziu, reacțiile sunt diferite. Festus nu pricepea nimic acum. Ce n-a priceput Festus până acum din ce vorbea Pavel și din neînțelegerile lor? Dar ce nu pricepe acum? Nimic, este și mai încurcat. Și spune, pe când vorbea Pavel, Festus i-a spus, Pavele, ești nebun, înțelepciunea ta cea multă te face să dai în nebunie. Și Pavel, ce să-i răspundă lui Festus? Și se spune Solomon, nu răspunde nebunului după nebunia lui, să nu te asemeni cu el. Ce să-i răspundă lui Festus, că Festus nu înțelegea nimic și era dintr-o confuzie în alta? Pavel îi răspunde lui Agripa, pentru că Agripa înțelegea despre ceea ce se spune. Și Agripa era într-un fel de nebunie, însă pentru Agripa, Solomon spune, răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Și Agripa se socotea înțelept și se socotea că știe tot despre iudei și neînțelegerile și certurile lor și problemele lor doctrinare și religioase și ceremoniale de la templu. Și Pavel răspunde, nu sunt nebun, prealesule Festus. Împăratul știe foarte bine aceste lucruri pentru că nu s-au întâmplat într-un colț. Și acum urmează reacția lui Agripa. Doi oameni ascultă același mesaj pe același om și au răspunsuri cu totul diferite, cum se întâmplă și astăzi la oameni care ascultă Evanghelia. Amândoi, în același loc, ascultă același mesaj, unul înțelege una, altul înțelege alta. Unul înțelege adevărul, altul înțelege exact pe dos. Unul înțelege că e o nebunie, omul ăsta e nebunit, delirează. Ești nebun, Pavele, ai învățat prea mult, ai prea multă carte, deja încep să se încurce noțiunile în minte. Însă Agripa nu-i spune că ești nebun. Și spune Agripa, curând mai vrei tu, Pavele, să mă îndupleci ca să devin creștin. A înțeles Agripa despre ce-i vorba? A înțeles. Și Pavel îi vorbește cu îndrăzneală, te rog să mă asculți cu îngăduință. Și vorbea Pavel cu tot mai mare îndrăzneală, încât Agripa ajunge, i-a dus acest împărat Agripa la un pas de împărăția lui Dumnezeu. Încet, încet i-a dus și înțelege că Pavel vrea ca el să devină creștin. Și, nu, și Pavel acum îi spune și lui Agripa, dar nu numai lui, pentru că și în fața dregătorilor, să dea Dumnezeu, ca nu numai tu, împărate Agripa, ci toți aceștia care mă ascultă. Vedeți cum prețuia Pavel pe oameni, pe toți? Că el nu putea să știe care din ei va înțelege, care va răspunde mesajului. Toți să fiți ca cine? Ca mine. Știți ce spun astăzi, pocăiții? Nu te uita la mine. Nu te uita la noi. Uită-te la Domnul. Unde-i Domnul? Unde-i prezența Domnului? Păi vorbeam de prezență aici. Pavel a adus prezența lui Hristos aici. Și călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Când spui, nu te uita la mine, ci uită-te la Domnul, ai falimentat. E pestilență, nu-i credința adevărată. Nu duce la Hristos, nu răspândește mireasma cunoștinței lui Hristos printre toți. Și printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Să dea Dumnezeu ca toți să fiți ca mine. Mai puțin lanțurile acestea. Ce dorea Pavel pentru dușmanii lui? Să fiți toți ca mine, mai puțin lanțurile acestea. Am avut odată ocazia să spun asta la un grup, la o scară foarte redusă. În școală, în Timișoara, am avut ocazia să stau de vorbă cu colegi de-ai mei, dar nu prea mult. Nu erau interesați să asculte prea mult. Mai mult când eram prin practică, acolo n-aveam nimic de făcut și acolo puteam să povestim mai multe lucruri, dar în complex, la școală, erau cu toate ocupați, cursuri, examene și... Am avut așa un fel de frustrare, că de unele lucruri erau conștienți și ei, și în special colegele mele, erau mai conștiente de unele lucruri, pentru că odată urcam pe scările cantinei 4 în Timișoara și erau câteva colegi de ale mele în spatele meu și au spus ceva, așa ceva, cum se spune, am un lapsus acum, ce ține de limbajul ăsta care îl folosesc toți, vulgar, ceva vulgar. Nu era o înjurătură sau ceva, dar era ceva vulgar. Și eu m-am întors, că le cunoșteam vocea, m-am întors și când au observat că am înțeles și am auzit ce au spus, vai, te rugăm frumos să ne ierți. Și am zis, dar de ce să vă iert? Păi pentru că noi avem o mare admirație față de tine. Pentru prima dată au spus asta, deci se întâmplă ceva. Ei, ați auzit-o pe fata asta care o luați 10 la bacalaureat? Ați auzit-o la radio? Ați auzit ce mărturisire au făcut despre credința ei în Domnul Iisus Hristos? Nu i-a fost rușine. Și le-am spus și la fetele foarte frumos, de apreciat, așa o fată care folosește ocazia asta, că oamenii s-o laude, s-o ridice în slăb și așa, numai doi din județ au luat 10 și uite, una e o creștină, dintr-o familie creștină, însă în tot ceea ce vorbea, de fapt îndrepta mereu spre credința ei în Domnul Iisus Hristos, spre speranța care o avea și spre ajutorul pe care l-a dat Dumnezeu. Că de fapt, dacă ar fi fost așa după mine, eu nu meritam eu 10 și nu mă așteptam să am 10 și 10 pe linie, dar... M-a ajutat Dumnezeu în toate, de fapt nici n-am fost premiant în niciunul din ani, altul n-ar fi declarat așa ceva, să spună că n-ai fost premiant, eram printre primii, dar toți erau între primii în clasa asta, că toți au luat bacalaureatul peste 9, toată clasa. E, să folosești ocaziile și să răspândești această mireasmă a cunoștinței lui Hristos, să vorbești despre El mereu, să îndrepți atenția spre El și nu spre tine și să recunoști că tot ceea ce ai primit de la El și că în toate lucrurile trebuie să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Concluzia este, am numit-o eu, personalitate complexă. Și această personalitate complexă era Pavel. Și cu adevărat, cred că toți recunoaștem că Pavel, ca om, era o personalitate complexă. Și ca om, și ca ucenic al Domnului Iisus Hristos, și ca apostol, și ca prezență în fața autorităților celor mai înalte, omul acesta era o personalitate complexă. Niciodată n-a tremurat în fața oamenilor. Niciodată n-a tremurat în fața celor mari. Niciodată nu s-a speriat de amenințările oamenilor, pentru că el știa cui slujește. știa cine îl apără, știa cine este Domnul lui și era, știa că e în mâna lui și nu se temea de moarte. Deci un om căruia nu-i frică de moarte, de ce să se teamă? Domnul este ajutorul și sprijinul meu. De cine să mă tem? Domnul este scutul meu. Ce ar putea să-mi facă omul dacă ești în mâna lui Dumnezeu? Păi ar putea să te omoare, dar eu nu țin numai decât la viața mea. Ca și cum mi-ar fi scumpă. Deci ce mai pot să facă oamenii ăștia? Pot să te tortureze? Sau ce pot să facă? Nu pot să le oferi niciun fel de satisfacție. Și în trei aspecte, cel puțin în trei, din ce am citit până acum, Pavel este o personalitate complexă. Și creștinul este o personalitate complexă. Urmașul Domnului Iisus Hristos devine o personalitate complexă pentru că de-abia acum ți se dă sau ți se redă adevărata personalitate. Personalitatea noastră nu e cea care am avut-o înainte. Despre ce a fost înainte, Pavel învăța la picioarele lui Gamaliel, spunea, eram un hulitor și un prigonitor. Lucram în neștiință și în necredință. Acum ajunge și acum îi dă Dumnezeu adevărata personalitate și adevărata identitate. Și este o personalitate complexă în abordarea situațiilor și știe cum să abordeze fiecare situație. Și am văzut cum abordează toate situațiile. Pavel, și o să vedem și mai târziu, o să-l vedem pe corabie spre Roma, pe mare, cum abordau ei, cei marinarii, sutașul, cum aborda Pavel situația. Un om deosebit în abordarea situațiilor. În al doilea rând, în abordarea oamenilor. Știe să abordeze oamenii, știe cum să se adreseze oamenilor, de la o situație la alta, de la o persoană la alta. Dovedește o cunoaștere profundă a ființei umane. Și în al treilea rând, în abordarea adevărului, ceea ce e și mai important. Pentru că sunt importante, e important să cunoști situațiile și să știi cum să te raportezi la situații. E important să cunoști oamenii, să știi cum să te raportezi la oameni, dar asta poți să realizezi și alții. Sunt oameni abili care știu să facă lucrul acesta, dar ce e mai important decât toate și toate acestea sunt subordonate în abordarea adevărului. Să știi cum să abordezi adevărul, să știi cum să spui adevărul, să nu te temi, să știi cum să transmiți adevărul și pentru Festus, să știi cum să-l transmiți și pentru Agripa, să știi cum să-l transmiți și pentru epicurieni și stoicii care sunt în Areopagul din Atena. Sau să știi cum să-l transmiți celui mai simplu, unui cercetător, sau să știi cum să transmiți adevărul unui păgân, lui Publius, mai marele insulei, când vor ajunge naufragiați în insula Malta și când Pavel s-a dus și a pus mâinile peste Publius și l-a vindecat. Și după aceea au venit toți bolnavii din insulă și au fost vindecați și spune ni s-a dat mare cinste acolo, de păgânii, barbarii, ne-au arătat o mare bunăvoință. Ce personalitate era Pavel? Cine i-a dat-o? Nu i-a dat-o educația lui din trecut, deși Duhul lui Dumnezeu se folosea de ea, dar asta Pavel spune, tot ce a fost câștig pentru mine în trecut, am socotit ca un gunoi și acum socotesc ca o mare pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui. Și la asta să ne ajute Dumnezeu să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, cum a spus și Pavel, să-L cunosc pe El. Fac un singur lucru, uitând ce este în urmă, aruncându-mă spre ce este înainte, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip la învierea dintre cei morți. Și gândul acesta să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți în Hristos Iisus. Amin.